Poslední květnový Šarm je tady, a tak pokud vás zajímá, co jsme pro vás připravili, prvním hostem Šarmu, kterého přivítáme už za malou chvíli, bude osobnost světového formátu, jedna z nejlepších českých a světových volejbalistek Helena Havelková, která po ročním působení v Itálii navštívila i Českou republiku a zastavila se i u nás. 30. květen je Evropským dnem melanomu, a tak si připomeneme zásady, kterých bychom se všichni měli držet. Také se dozvíte, jak na jaře rozproudit lymfatický systém, v módních trendech probereme sukně a máte-li malé děti, povíme vám, od kdy mohou zkusit velice zdravé a zábavné cvičení dětskou jógu. Přede mnou už také leží knížka Na vlnách s Petrem Voldánem a tu pošleme jednomu z vás za hlasování v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tolik naše dnešní nabídka a já vám přeji hezké chvíle plné šarmu. U mikrofonu je Lada Klokočníková. Jsem velice ráda, že v Šarmu mohu přivítat volejbalistku světového významu Helenu Havelkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zastavila jste se, vy jste říkala po roce vždycky v České republice. Odkud jste přijela?
Já jsem přijela z Liberce, kde teď koncem vlastně po sezóně jsem s rodinou doma v Liberci.
A jinak tedy, který volejbalový tým je teď vaším vlastním týmem?
Můj vlastní tým je nyní v Itálii, hraju v Perugii, kde vlastně budu hrát i příští rok.
Když se na vás dívám, tak 188 cm, krásná, štíhlá, vysoká, vypadáte jako modelka. Řekněte mi, musí proto člověk něco dělat, aby tak krásně vypadal?
Musí i nemusí, samozřejmě něco jsou geny, mám vysoké rodiče, takže vlastně to mám trošku poděděné, ale potom jak s tím pracujete, samozřejmě už je na vás. A jelikož hraju volejbal, tak je samozřejmě potřeba, abych se nepřejídala, abych mohla vyskakovat, abych ten výkon mohla podávat naplno, asi jako v každém sportu, takže samozřejmě to obnáší nějaké jídelníčky a nějakou stravu.
A hodně
sportu.
Sportu asi.
A k tomu sportu.
Vy jste mi říkala, že sport je vaší velkou láskou, my ho tady týden co týden doporučujeme, takže co vlastně byste doporučila všem nám, abychom vypadali dobře, jak začít sportovat, když se nám třeba nechce? Dá se říci?
Já myslím, že to je ten největší problém, že někomu se nechce. Ono v podstatě, když potom s něčím začnete, můžete si vybrat cokoliv, ať je to chození venku, nebo ať je to nějaký sport, nebo s nějakými kamarády, s nějakou skupinou, tak já myslím, že potom právě ten pocit po odvedené práci, že jste udělala něco pro sebe, potom stojí za to.
Mm-hmm. Kdybyste měla charakterizovat ten váš životní styl, je to klasický životní styl, anebo přece jen to, že jste vrcholová sportovkyně, sebou přináší i určité povinnosti, to umět si něco odříct, umět jít za svým cílem, dá se to nějakým způsobem charakterizovat?
Řekla bych, že můj styl života není moc všední. Samozřejmě vrcholový sportovec, pokud chcete vyhrávat, pokud chcete být nejlepší, tak samozřejmě to obnáší určité odříkání, píly, profesionalismus. Takže samozřejmě ten den vypadá trošku jinak. Daleko od rodiny, nemůžu si v podstatě dělat každý den, co bych chtěla, jsem v zahraničí. Takže samozřejmě si musíte hodně přizpůsobovat, ale je to takový nějaký určitý způsob života, který vám vlastně dá potom nějakou určitou zkušenost.
Jaký je váš největší sen v současné době, Helenko?
Tak můj sen je ještě dělat co nejvíc a nejdýl, co můžu. Samozřejmě prošla jsem nějakými zraněními, něco se mi už v kariéře stalo, tak vím, že je něco za něco. A chtěla bych ještě co nejvíc hrát volejbal. Mm-hmm.
Jaké to je vědět, že jsem nejlepší nebo jednou z nejlepších světových volejbalistek?
Tak já se ráno asi neprobouzím a neříkám si, jsem taková nebo taková. Mám ten život a ten volejbal tak nastavený, že opravdu do všeho jdu na 100% a snažím se všechno dělat na 100%, takže teď v tuhle chvíli ten den se odvíjí k tomu volejbalu. Mm-hmm.
Jsou nějaké další životní radosti, které máte, kromě toho sportu?
Tak já momentálně hraju v Itálii, tak bych samozřejmě lhala, kdybych řekla, že si nedopouštím nějaké radosti, jako třeba zajít si na oběd nebo na večeři, i když teď samozřejmě není všechno jenom tak jednoduché, ale mám ráda třeba Itálii, mám ráda turistiku, mám ráda poznávat nové místa, takže samozřejmě pokud můžu, tak se ráda projdu, abych si trošku vyčistila hlavu a trošku si od toho volejbalu i odpočinula. Mm-hmm.
Jaké bude vaše léto? Poslední otázka v Šarmu.
Teď vlastně budu doma, pracuji na sobě, protože to je taková příprava na další sezónu a budu se vracet do Budapešti k příteli a potom vlastně od srpna nastupuji v Itálii a začíná všechna nová sezóna.
Takže budeme přát, aby ta sezóna dopadla. My se určitě ještě u našeho mikrofonu tady v Českém rozhlase setkáme, takže se na to velmi těším a přeji vám, aby se vám splnila všechna přání, která máte. Helena Havelková byla dnešní osobností Šarmu. Přeji vám krásný den.
Děkuji a taky se budu těšit.
Určitě mi dáte za pravdu, že všichni už se těšíme na to jarní sluníčko, které zatím nepřichází, ale až se ukáže, měli bychom pamatovat na to, že bývá také silné a že když ho podceníme, nevyhneme se nepříjemnému spálení. Na jeho následky upozorňuje Evropský den melanomu, každý rok připadá na 30. května. Na ochranu před sluncem i na onemocnění kůže, které může být velmi vážné, se proto kožní lékařky docentky Jarmily Čelakovské zeptala Jana Kudyvejsová.
Evropský den melanomu má upozorňovat hlavně na prevenci. To znamená, že to je to důležité, co nám vlastně může i zachránit život, dalo by se říct.
Ano, je to tak. Melanom patří mezi zhoubné kožní nádory. Rozlišujeme u něj několik typů podle velikosti, podle tloušťky, kam se šíří, a právě ta počáteční stádia melanomu, která můžeme i zachytit na kůži běžně při vyšetření, při tom, když se sami i prohlížíme, tak mají mnohem lepší prognózu než melanomy, která se šíří výrazněji, jako rychleji, nebo která potom mají i další znaky, které svědčí pro tu horší prognózu. Takže je to nádor, který vzniká na kůži, a prevence melanomu je zvláště důležitá, protože včasné zachycení časných stádií má prognózu, můžeme říct, velmi dobrou.
Melanom patří mezi velmi agresivní typy rakoviny, ale přitom výhodou je, že právě je vidět.
Ano, melanom vzniká obecně buď ze znamének, pigmentových znamének, které můžeme mít na kůži od dětství 10-20 let, ale mohou to být i znaménka, která se objeví třeba v posledních letech, a nebo může melanom vzniknout úplně nově jako rychlé rostoucí drobné ložisko, které třeba může připomínat i bradavičku, nehojí se, a to už bohužel většinou tento typ nově vznikajícího melanomu mívá podle našich zkušeností i tu prognózu trošku horší, ale vždy může ta léčba pomoci.
Je vyzkoumáno, jak je to možné, nebo co způsobuje, že z některého mateřského znamenka nevznikne nic a z některého až takhle vážné onemocnění?
Tak těch faktorů je samozřejmě několik. Podílí se na něm dědičné vlivy, vliv nádorových, tedy onemocnění v rodině, zvláště vznik tedy toho melanomu, jsou to různé genetické mutace, ale jedním z podstatných vlivů je nepřiměřená expozice sluníčku a zvláště akutní opakované spálení kůže, kdy po třeba tom prvním jarním slunci nebo v létě je kůže živě červená, prostě spálená někdy až do puchýřku. Takže to je jeden z jasných faktorů, který je spojen se zvýšeným rizikem vzniku melanomu.
Takže paní docentko, jak se ideálně chránit před sluncem? Je velký rozdíl v tom, jak by se měli chránit dospělí, jak bychom měli chránit děti?
Tak v tom je velký rozdíl. Dětská kůže je velmi jemná, citlivá, a prokazuje se, že akutní spálení v dětském věku je spojeno se zvýšeným vznikem melanomu právě v dospělosti. Takže zde bych opravdu apelovala na maminky, aby zabránili tomu úplnému jako zarudnutí těch dětí a aby se děti chránily tu svoji kůži, která opravdu bude reagovat mnohem rychleji a citlivěji. Dále samozřejmě to sluníčko je nepostradatelné pro náš život, pro tvorbu vitamínu D, ale stačí taková expozice několik minut denně nebo pár desítek minut během celého týdne, abychom načerpali vitamin D, a jinak bychom se měli chránit, a je to buď oděvem, ochrannými krémy, které jsou buď na podkladě minerálního charakteru nebo působí chemicky, kdy brání pronikání UV záření do naší kůže. A je to tedy ta umělá ochrana, anebo ta ochrana přirozená, kdy velmi nízká expozice sluníčku opakovaně nás také může i, to bude znít trochu paradoxně, chránit právě před vznikem melanomu, kdy ta naše kůže se bude vlastně opatrně přivykat na sluneční záření, ale to je právě spojeno s tou krátkodobou, několikatiminutovou expozicí slunečnímu záření.
Dejte tedy na rady docentky Jarmily Čelakovské, která byla dnešním hostem Šarmu.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Ve studiu vítám výživovou poradkyni Petru Henichovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Petro, jaro je v plném proudu, no ale naše lymfa příliš neproudí. Dáte mi asi za pravdu, že většina z nás má v poslední době pocit, že ta pomerančová kůže je tady a že tedy by bylo třeba si nějakým způsobem pomoci. Dáte nám radu?
Určitě. Ta pomerančová kůže se opravdu týká mladých žen, starších i té nejstarší populace. Můžeme ji vidět i na dětech, jo, že opravdu se nevybírá, dá se říct. Má to samozřejmě vliv na mnoho aspektů v našem životě. Je to nejenom kosmetická záležitost, ale může to zasahovat i do toho zdraví. Takže to záleží, v jaké fázi vlastně se to nachází, tato, ten stav. Ale jde také o to, že vlastně to můžeme předcházet. Nemusíme čekat, až se to vlastně objeví.
Co je příčinou té pomerančové kůže, anebo toho, že ta lymfa neproudí tak, jak by měla?
Je to vlastně soubor více záležitostí. Vlastně lymfa je mízní tekutina, která proudí od palce u nohy až palec u ruky. I vlastně oční víčka to může ovlivnit. Takže opravdu po celém těle proudí. A tahle ta tekutina, nebo respektive celý soubor toho lymfatického systému, který zahrnuje lymfu, všechny ty vlásečnice, kapiláry, je vlastně náš obranný, ochranný, regenerační i čistící jakoby mechanismus, jo? Vlastně chrání nás před všechny patogeny ze životního prostředí, ze stravy, a kdyby jsme ji neměli, tak nežijeme. Takže ona je opravdu zásadní. A to vlastně, jak funguje, ovlivňuje genetika, ovlivňuje strava, ale i třeba to, jak dýcháme. Já, jelikož jsem výživová poradkyně, takže spíš se zaměřuju na tu lymfu z pohledu stravy, a určitě jsou potraviny, které ji podporují nebo naopak jakoby zapříčují její stagnaci.
Takže budeme rádi, když nám doporučíte potraviny, které bychom teď na jaře určitě měli zařadit do našeho jídelníčku.
Tak určitě zase bychom se měli podívat, co zrovna raší, co zrovna roste, měli bychom se trošku přizpůsobit tomu rytmu. Takže určitě se nabízejí ty všechny zelené výhonky, zelené potraviny, určitě je potřeba i trošičku podpořit ten náš organismus, co se týče detoxikace. Takže to je opravdu takový jako široký soubor. Co bych třeba jako řekla v obráceně, vyřadila z toho jídelníčku, jsou opravdu těžká jídla, smažená,
vepřok nedlozelo,
třeba i hovězí maso, a spíš bych ho jedla třeba jako naši předci třeba o víkendu, jo, ale ne i v týdnu třikrát za týden.
Zkrátka, jako odměnu tedy.
Přesně tak. Dále bych se zaměřila i na vyřazení mléčných výrobků, respektive mléko jako takové, a spíš se přeorientovala na ty fermentované mléčné výrobky. Třeba jogurt, kefír, může to být i vlastně vodní kefír, díky těm tyby houbičkám a podobně si můžeme udělat domácí kefír. Určitě to je i fermentovaná potravina, teď když se přeskočím do další skupiny zeleniny v podobě rychlokvašeného zelí, pikles takzvaně, anebo ještě ze zimy právě to zelí můžeme vlastně i na jaře jíst. Jo, ještě tam můžou být.
Jak bychom to měli kombinovat, kdybychom si řekli takový jeden typický den, kdy ráno tedy, co bych si mohla dát k snídani, například, co bych si mohla dát k obědu, co k večeři, abych neporušila tedy tu zásadu toho, aby ta lymfa mi dobře proudila.
Určitě bych už nastartovala od rána ten pitný režim. Správný pitný režim je opravdu pro lymfu zásadní. Nejlépe voda. Pokud je pro někoho ta holá voda taková těžká, tak určitě, když tam přidá jablečný ocet nebo trošku citronové šťávy, tak se ta detoxikace podpoří. A může být i třeba teplejší, nemusí to být úplně ledová voda. A ten pitný režim vlastně udržovat dostatečný i během dne. Jo, není určitě dobrý napít se hodně ráno a pak zase večer a chodit.
Co taková káva, čaj?
No, káva, čaj, to už trošičku může být problém pro lymfu, obzvlášť, když je třeba doplněna mlékem, ta káva. Určitě. Na druhou stranu nechci úplně jako nějak tady škodit kávě. Čerstvě namletá káva je opravdu plná antioxidantů, a pokud zase vykompenzujeme její popíjení tou vodou, tak není to zase takový problém. Čaje samozřejmě zase záleží, jaké bylinkové, čistící, nějaké lymfatické se svízelem, s červeným jetelem, to určitě podpoří tu lymfu, takže určitě doporučuji slabé čaje. Ne úplně černý čaj, tam zas pozor, ale tyto čaje by mohly podpořit.
Teď se vracíme do práce, vracíme se i do těch restaurací. Neuškodí nám právě tady to jídlo z restaurací, které tedy nemůžeme mi příliš ovlivnit?
No tak tady by se nabízelo, dejte si salát a budete jakoby v pohodě, ale nevím, jak třeba vy ty saláty máte ráda. Pro někoho třeba saláty jsou studené, jako není vždycky výhra salát, jo? Je potřeba poslouchat své tělo, co nám jakoby říká, jak se cítíme po té konzumaci toho salátu. A zase spousta žen jí sice salát, ale vlastně chybí pak bílkoviny ve stravě, takže taky to není úplně ideální pro fungování organismu.
Módní trendy.
Mám takový dojem, že bylo hodně let, kdy se stále nosily kalhoty, a teď myslím na nás, na ženy. Přichází doba sukní, krásných sukní a různých délek, různých střihů. Je to tak? Ptám se na tom modní návrhářky Jitky Šedové.
Dobrý den, ano, je to tak a myslím si, že to je krásný. Prostě sukně k ženě patří.
Takže ženskost je tady. Pojďme si povědět, jaké sukně tedy letos na jaře, ale i v létě budou modní.
Já si myslím, že jsou modní všechny sukně. Záleží na tom, kterou máme rádi. Jestli máme rádi dlouhé délky, nebo jestli milujeme úzké sukně kolem kolen, popřípadě si můžeme dovolit sukinku krátkou do půl stehen. Záleží skutečně na nás. Myslím si, že stále přetrvává ještě moda tylových sukní. Přišly vlastně v minulých trendech sukně dlouhé, ať už u šatů nebo klasické jenom separátní sukně, vlastně ke kotníkům rozevláté, ale vracejí se nám pomalu i úzké sukně v délce do půlítek nebo v takové té lady dílce s vysokým rozparkem, takže ta nabídka je veliká.
Každý si vybere, nebo každá žena si vybere, co ty plízované sukně, může si je dovolit každá žena?
Plízovaná sukně je krásná. Dlouho zde plize jako takové nebylo a myslím si, že tam se musí vybírat také střih, protože je plize, které se plizuje jako čtvrtkruh nebo půlkruh a samozřejmě je plize rovné, takže tam potřebujeme taky kouknout trošičku, na jakou siluetu to volíme a jestli zvýrazňujeme pás nebo po případě, jestli si můžeme dovolit krátkou plize sukinku třeba do sedílka nebo jestli volíme plize sukni v délce kolem kolen a po případě i rozevlátou dlouhou a zkrátka tam už je na nás, do které se zamilujeme a která nám hlavně bude sedět.
A mělo by to být to plize dlouhé až ke kotníkům v poslední době?
Jsou dlouhé ke kotníkům, ale v poslední době spíš se začaly trošičku zkracovat. S oblíbeností tenisek se začaly ukazovat právě ty tenisky a takový ten sportovní look, aby tam byl, takže ta sukně plizovaná třeba jde jenom opravdu do délky těsně pod kolena. Neukazují se třeba kolena, ale jde těsně pod kolena.
V poslední době jsme hodně žili v době retro. Jsou tady i nějaké retro sukně?
Nejoblíbenější retro sukní bývají spíš puntikované sukně s tylovou spodničkou a ten tyl musí být opravdu takový ten tuší, tvrdší, takže ta sukně je taková hodně trčavá a může být v délce vlastně kolem kolen nebo do půl lítek. A samozřejmě potom jsou retro sukně, které mají třeba střih do Ačka, ty už nejsou teda stylem, ty jsou hladší, dejme tomu, že se používá na tom takovej ten žakárovej úplet a může být vepředu protisklad a samozřejmě buď kapsy nebo bez kapes, trošičku zvýšené sedílko. Zase ta délka je kolem kolen, spíš mírně pod ty kolena.
Povídáme si tady o sukních, pojďme do barev, protože černá a bílá, to mě řekne, že je vždycky klasika, ale rozzářilo se teď jaro těmi sukněmi také?
Rozzářilo hodně, protože těch designů je nepřeberné množství a v podstatě můžeme na ty sukně, ať už je to řasená, je to skládaná, plizovaná nebo úzká, použít jakýkoliv materiál. Může to být designový materiál, kde je různobarevné vlastně složení, můžeme mít přední, zadní díl jinak barevný, můžeme mít lampasy jinak barevné, protože ty lampasy zkrátka jakoby v tom stylu teplákovém trošičku jakoby překročila i tu hranici sukní. A samozřejmě může tam být drobný puntíček, což působí velice žensky na jakékoliv sukni a můžou tam být prostě jemné pastelové tóny. A myslím si, že je škoda to utrácet na ty černobílý klasický kombinaci, že můžeme jít do těch barev.
Tak to říká Jitka Šedová, modní návrhářka, která nám dnes doporučila sukně. Dámy, nezapomínejte na to, sukně to je ženskost, takže si nějakou do svého šatníku určitě teď na jaře pořiďte. Děkujeme za rady a brzy zase nashledanou.
Děkuju také, nashledanou.
A ve studiu už vítám Gabrielu Baškovou, nám dobře známého lektora jógy. Dobrý den.
Dobrý den.
Gabrielo, my jsme si řekli, co jóga je, jak nám může pomáhat, ale ještě jsme se nezmínili o tom, že takovou jógu mohou cvičit i dvouletí caparti.
Přesně tak, je to dětská jóga. Je to jóga, která je samozřejmě specifická, určená právě pro děti. Zhruba od těch dvou let, jak říkáte, mohou děti cvičit nejprve samozřejmě s dopomocí rodičů nebo prarodičů, potom mohou cvičit i samostatně, existují i různé kurzy dětské jógy a to cvičení bych řekla, že už proniká i třeba do mateřských školek. a do různých pohybových zájmových kroužků. Hmm.
V čem se liší od té dospělé jógy?
Tak samozřejmě klíčové u dětské jógy je, aby byla zábavná, aby děti bavila a aby byla sestavena tak, aby odpovídala tomu dětskému organismu a jednotlivých vývojových zákonitostí podle toho, jak dítě roste a jaké je schopné zvládnout cviky nebo i celkovou náplň té dětské jógy. Mně se třeba v praxi často stává, že se mě rodiče ptají, o čem ta dětská jóga je, že mají jógu spojenou s takovým klidovým cvičením a většina rodičů chce, aby si jejich dítě vysportovalo, vyběhalo, aby bylo příjemně unavené a to od té jógy často neočekávají. Ale jóga není jenom o meditacích a o cvičení jednotlivých pozic, ale je to i o zábavném skotačení, o různých pohybových dalších aktivitách.
Znamená to tedy, že je hravá, je zábavná a i to běhání tam občas je?
Přesně tak. Ta lekce dětské jógy je složená z takových akčnějších částí, kdy třeba děti pobíhají, poletují jako motýlci, pak se zastaví, posadí se na kytičku a cvičí jogovou pozici motýlka, která je naprosto klidová, u které si zavřou oči, vnímají nebo mě mají jmenovat různé kytičky, které rostou na louce a pak se opět zvedneme z podložky a zase chviličku skotačíme, dovádíme, používáme masážní míčky na masáž chodidel, dlaní, různá motorická cvičení, kdy si hrajeme s kamínky, s přírodními materiály. No a pak úžasné jsou taky různé obrázky jogové, jogové kartičky, na kterých jsou vyobrazeny právě pozice s názvy například žabka, velbloud, kobra, motýlek. No a to děti velmi baví.
Je velký zájem o dětskou jogu?
Tak určitě narůstá a je to spojeno také s tím, že dětská joga je hodně propagovaná jako cvičení, které pomáhá dětem zlepšovat koncentraci a pozornost, protože mnoho dětí je roztěkaných, nedokážou udržet pozornost, souvisí to i s různými poruchami a hyperaktivitou, takže určitě doporučované cvičení a velmi teď moderní a účinné.
Mohou cvičit i děti, které mají nějaké to zdravotní postižení?
To je výhoda dětské jogy, že mohou právě ji cvičit i děti s různými druhy tělesných postižení a ta joga má širokou škálu a nabídku pozic, které jsou vhodné a znám lektory, kteří třeba navštěvují právě i domácnosti, děti, které jsou v péči rodičů a potřebují nebo mají specifické požadavky cvičební po operacích a podobně a to mně přijde, že taky moc hezké poslání nás lektorů, že můžeme pomoci i nemocným dětem a často i rodičům, kteří si zacvičí společně s dětmi a pomůže jim to zvládnout psychické vypětí, takže i toto je výhoda dětské jogy.
Ona už existuje, Česká asociace dětské jogy, která tedy také asi pomáhá, sdružuje rodiče, sdružuje lektory, je to tak?
Přesně tak, jsme díky ní propojeni jako lektoři, vzájemně si pomáháme, inspirujeme se různými nápady a samozřejmě tato asociace pro nás lektory pořádá úžasná školení, kde získáváme nové nápady a ty pak šíříme zase dál a to se mi líbí jako poslání lektora dětské jogy, že můžeme ovlivňovat mnoho životů tím příznivým směrem.
Tak ať je to tak i nadále. Děkujeme za všechny rady, za to, že jste nás uvedla i do světa dětské jogy a těšíme se zase někdy v našem vysílání. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A v pravidelném čase se o pravidelné zamyšlení hlásí spisovatelka Halina Pavlovská.
Milí posluchači, dnes si poslechněte tuhle historku. Když 80-letou Winifred Whelanovou začal v jejím vlastním domě v Liverpoolu ohrožovat lupič nožem dlouhým asi 25 cm, pohotová žena ani na okamžik nezaváhala. Popadla hrozivě vyhlížející 35-centimetrový porcovací nůž, namířila ho darebákovi na břicho a zařvala: tomu říkáš kudla? Tohle je kudla. Babička citovala proslulou větu z filmu Krokodýl Dundee, v němž filmová postava Paul Hogan, co by australský lovec krokodýlů, zareaguje na útočníka, který ho přepadl s nožem v ruce a zareaguje na něj tak, že na něj vytáhne svou vlastní loveckou kudlu. Paní Whelanová sice váží jen 50 kilo, ale lupič byl její replikou a reakcí tak vyvedený z míry, že jí nic neukradl a vzal roha. No a co k tomu říct? Snad jen, že člověk hloupý násilně loupí. Kdo chce v klidu ukrást více, nakrade si v politice.
25. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Daniel Stach, Hana Zagorová, Jan Přeučil, Jiří Grigar, Petra Černocká, Jan Rosák, Halina Pavlovská, David Vávra a Jaroslav Pleso. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na naší mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů navíc čekají atraktivní ceny. Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
Už jen měsíc máte na to, abyste poslali hlas do 25. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku. Dnes za hlas pro Jitku Molavcovou posíláme knížku Na vlnách s Petrem Voldánem paní Lidmile Horákové z Ostroměře, která nám napsala. Dobrý den, na Šarmantní osobnost roku 2021 navrhuji Jitku Molavcovou. Loňský ročník vyhrál Jiří Suchý a tak navrhuji pro letošní rok jeho celoživotní parťačku ze Semaforu. Vaše stálá posluchačka Lidmila. My děkujeme za tento hlas, jsme za něj velice rádi a posíláme vám knížku Na vlnách s Petrem Voldánem. A to je pro dnešek vše. Přeji vám krásný týden a za týden se těším opět na setkání. Do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe a opatrujte se. Loučí se a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.